Jak se dá robotika využít v architektuře? O tom s dnešním hostem. Malou izraelskou osadu před desítkami let pomáhali budovat i Čechoslováci. Dnes místo vyniká v zemědělství. Popelka znamená o svátcích zaručenou sledovanost pro televizní kanály. Vysvětlíme proč. Ale nejdřív se vydáme do masového hrobu dinosaurů. Od mikrofonu zdraví a hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.
Magazín Leonardo.
Kosti dinosaurů se nacházejí po celém světě. Mezi vyhlášená území patří USA a Čína, ale je rozdíl, jestli se podaří nalézt jedna kost nebo většina kostry. Doslova nadšení paleontologů budí případy nálezu masových hrobů jediného druhu. Záhadu jednoho z nich se podařilo vyřešit, jak zjišťoval kolega Petr Sobotka. Vítejte, Petře.
Hezký den. Ano, masové hroby dinosaurů jsou skutečně rájem pro sběratele kostí, protože mít od jediného druhu pozůstatky více jedinců je pro výzkum obrovská výhoda, dá se snadno srovnávat. Jenomže zároveň jsou tyto hroby obestřeny tajemstvím, jako například masový hrob u městečka Cleveland ve Spojených státech, kde bylo už roku 1927 objeveno na 44 alosaurů.
A jestli se nepletu, to byly velcí a velmi draví dinosauři.
No, dosahovali 9, možná až 13 metrů, takže velikostní kategorie slavnějšího tyrannosaura. Ale žili dříve než on, před nějakými 150 miliony let. A právě fakt, že šlo o dominantního predátora své doby, vyvolalo nad masovým hrobem veliký otazník, jak potvrzuje odborník na dinosaury a publicista Vladimír Socha z Hvězdárny a planetária v Hradci Králové.
Takže je velkou záhadou, jak se ti dominantní predátoři, ti vrcholoví masožravci, kteří obvykle žijí v menších, nepříliš početných skupinách, nebo spíš jednotlivě, protože kdyby žili ve velkých skupinách, tak si velmi brzy vyloví veškerou dostupnou kořist a prostě se vyhladoví, tak jak je možné, že se nachází na té lokalitě v takových počtech, několik desítek jedinců.
Přiznám se, že i mně to tedy připadá jako naprosto logický dotaz. V podstatě ho neměl kdo zabít a tady jsou desítky koster na jednom místě.
No právě. Paleontologové měli hned několik teorií, ale všechno to byly jenom spekulace. Třeba, že alosauři vlezli omylem do nějaké přírodní pasti, kde se otrávili plynem.
To působí docela věrohodně.
No, proto tato teorie vydržela desítky let, jenomže odborníci teď provedli mnohem přesnější datování jednotlivých vrstev, ve kterých byly kosti nalezeny, a všechno je jinak.
Ukazuje se to, co předpokládali někteří vědci už dříve, že opravdu nešlo o místo nějaké jedné katastrofy, ale že se jedná o několik po sobě jdoucích vrstev, které se tam ukládaly po staletí, možná ještě delší časový úsek. A konkrétně tady je to pravděpodobně pozůstatek nějakého močálu, který periodicky vysychal. Ti dinosauři tam z nějakých jiných příčin zahynuli a postupně se tam ta těla hromadila, vždycky byla zakryta tím sedimentem a znova po nějaké době, když tam vzniklo nějaké jezírko dočasné, tak tam vlastně ti dinosauři umírali.
Tedy žádná záhada, dinosauři umírali jednotlivě na jednom místě opakovaně po staletí, možná tisíciletí.
Nicméně přeci jen se tím vynořila záhada nová. Jak je možné, že se tolik koster zachovalo? Vždyť ty mršiny museli sežrat nějací jiní predátoři.
Důvod, proč ta těla se tam zachovala, proč je nezlikvidovali třeba predátoři nebo nějací mrchožrouti, je ten, že to, jak se ta těla rozkládala v tom jezírku, tak spolu s přispěním přílivu nějakých dalších chemických látek z okolí, tam vznikla taková, řekněme, nechutná polévka, odborně se tomu říká hypereutrofizované prostředí, kde bylo tolik živin, že tam byl vyčerpán veškerý kyslík a nemohli tam žít žádní tihle krokodýly, sladkovodní žraloci nebo nějaké jiné ryby, třeba masožravé, které by postupně ty těla rychle rozebrali, roztahali je po okolí a případně by byli schopni pozřít i ty kosti. Takže do dneška se tam tenhle masový hrob kostí vyskytuje.
Čili taková dobře uložená konzerva. A paleontologové jsou za ní moc rádi. Masových hrobů je známo víc a teprve podrobnější výzkum novými metodami prokáže nebo vyvrátí, zda tam všichni jedinci zemřeli najednou.
Záhadu masového hrobu dinosaurů nám představil kolega Petr Sobotka. Naslyšenou, Petře.
Naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Je to absolutní jistota. Televize, která pro vánoční vysílání získá pohádku Tři oříšky pro Popelku, má o vysokou sledovanost postaráno. A neplatí to jen u nás, ale i v mnoha dalších zemích Evropy, Asie či Ameriky. A tak ani náš seriál o pohádkách nemůže tento 44 let starý filmový klenot opomenout. Eva Kézrová zjišťovala, čím to, že Tři oříšky pro Popelku takovým způsobem ovlivnili miliony diváků na celém světě.
Tam je skvělý příběh. Sešla se tam vynikající parta herců. Je to natáčené v absolutně netradičním prostředí v zimě. Krásné kostýmy, výprava. A je tam skvělá hudba.
Shrnuje hlavní důvody Václav Nekvapil, spoluautor knihy o pohádce Tři oříšky pro Popelku. S Miroslavem Kraclíkem je dávali dohromady více než rok a tak i díky rozhovorům s herci a dalšími protagonisty zřejmě přišli na to, v čem je to největší kouzlo.
Jsme se shodli na tom, že je to právě ten mix herců. Ti herci se tam sešli jak staří ostřelní mazáci, třeba pan Líbíček nebo pan Menšík, ale sešli se tam i mladí a nadějní, kteří věkem prokázali, že patří k opravdové herecké špičce. To znamená, že mladí mohli odposlouchávat od starých a staří mohli předávat své zkušenosti. A v rámci toho natáčení se tam vytvořila tak úžasná atmosféra lidí, kteří mají rádi svoji práci. A to je hrozně důležité.
Autorství pohádky o Popelce se připisuje německým bratrům Grimmovým anebo naší Boženě Němcové. Ve skutečnosti autora neznáme. Je to příběh, který se po staletí vypravoval a to dává velkou možnost upravit si jej po svém. Tak jako to udělal František Pavlíček. Tenkrát na začátku 70. let byl na černé listině. A tak v titulcích jako scénáristka uvedena Bohumila Zelenková.
Ten scénář byl naprosto geniální. To se prostě jinak nedá říct. Pan doktor Pavlíček, jemu se podařilo tam dát víc happy endových prvků a celé se mu to podařilo vlastně naladit do pohádkového světa optikou dítěte. A to je i v dnešní době, je to nesmírně vzácné.
A i díky tomu jsou v pohádce Tři oříšky pro Popelku příběhy dokonce dva. Alespoň podle narratologické, tedy vypravěcké analýzy doktora Radomíra Kokeše z Ústavu pro film a audiovizuální literaturu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ta první výrazná paralelní vrstva rekapituluje příběh, který všichni dobře známe.
A to je vrstva, která na úrovni světa reprezentuje ty autority. To jsou král, královna, a nebo macecha a její dcery, kteří, když si sestavíme scény, ve kterých jsou oni, a dáme to dohromady, tak to tvoří ten kanonický příběh té Popelky, jak má být vyprávěný.
Daleko zajímavější, neboť naprosto originální, je ale ta druhá vypravěcká vrstva, kterou většina z nás vnímá především jako milostný příběh. Dá se ale na něj pohlížet i jinak.
Popelka a princ se jeví jako dokonale pasivní postavy. Oni neudělají vlastně vůbec nic. Kdykoliv se snaží vzepřít, tak je to srandovní. Tak jsou vlastně neúspěšní. Ale na druhé úrovni, tam je jejich soukromý život, jejich každodenní život, který neznají ty autority, ve kterém Popelka je vlastně velmi aktivní jednající figura, která si řídí svoji každodenní existenci, oponuje zákazům, který dává ta matka, vlastně výjíždí, když nemá výjíždět, komunikuje se zvířaty takovým zvláštním způsobem a tak dále. A ten princ s těmi svými podivnými kamarády jako výjíždí do těch lesů a taky blbne. A vlastně dřív, než vůbec se potká ta Popelka s tím princem na tom prase, tak se ty postavy už iskrát potkali. Vlastně mají dokonce nějaký jako dlouho se vyvíjící vztah.
Že jsem se zamiloval a že budu mít svatbu.
Na něco jste přitom zapomněl.
Na co?
Zeptat se nevěsty, jestli by vás chtěla.
Vy byste mi dala košem.
To by byla ale troufalost, co?
Samozřejmě k tomu patří i revolta, což je mimochodem jeden z úkazů, který naprosto fascinoval v arabském světě, kde Popelka se těšila nesmírné popularitě při promítání v Maroku. A tam bylo něco naprosto nepředstavitelného, že žena může být takhle emancipovaná, že si může dovolit třeba skoulovat prince. To byl jako naprostý šok, ale v tom pozitivním slova smyslu. Jim se to hrozně líbilo, že někdo takový se prostě jako objevil, že něco takového tady máme.
A i to je podle novináře Václava Nekvapila důvod, proč film Tři oříšky pro Popelku doslova obletěl svět a v televizích se hraje dodnes. Mimochodem, režisérem měl být původně Jiří Menzel, Popelkou Jana Prajzová, která ale kvůli těhotenství musela odmítnout, a všechno se mělo odehrávat v létě. Jenže německé koprodukční studio potřebovalo práci pro své dělníky, aby nestávkovali, a tak se natáčelo v zimě. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
A od Popelky ke drakům. Zajímá vás, jestli mají tyto mýtické pohádkové postavy reálný základ? Poslouchejte náš vánoční pohádkový speciál i zítra před 8:30. Kapr je tradiční součástí štědrovečerní večeře, ale také nejchovanější rybou v Čechách. A tak není divu, že s jeho chovem se krajanům dařilo i daleko za hranicemi naší země. Izraelský kibuc Kfar Rupin vznikal na neúrodné bažinaté půdě. Tehdejší osadníci z Německa a Rakouska, ke kterým se později připojili i Čechoslováci, ale dokázali vody využít a založili chovy ryb, které dnes patří k největším ve svaté zemi. A tak se redaktorka Tereza Šťastná v rámci vánočního vědeckého dobrodružství do osady s československými kořeny a zajímavými příběhy vydala.
Kapr byl první rybou, kterou tu začali počátkem 40. let chovat.
Vypráví mi David Glasner, jeden ze současných obyvatel kibucu Kfar Rupin.
Místo, aby vodu ze zdejších bažin odvedli do řeky, tak tu vybudovali tenhle rybník. Dnes tu kromě kaprů chováme i svatopetrské ryby, tedy tilapie, což je lokální ryba z Galilejského jezera. Máme tu i parmice a naše rybníky jsou samozřejmě větší než bývaly.
A vidím také nějaké přístroje na hladině.
Ano, tím ryby krmíme a poskytujeme jim také nejlepší podmínky, jaké můžeme. Zdejší rybí farma patří ke čtyřem největším v Izraeli.
A to už se vydáváme do samotného kibucu, který je jen pár minut jízdy od rybníku. Po cestě mi David ukazuje obrovské datlové háje, vzrostlé palmy vyrovnané v řadách, ale v tomto období odpočívají.
Tenhle kibuc byl založen v roce 1938. První skupina osadníků byla z Německa a Rakouska a druhá skupina byli převážně Čechoslováci.
Ti přišli do Kfaru Pinu ve 42. a o další 3 roky později dorazili další českoslovenští židé. Mezi nimi i tehdy 20-letá Lea ze slovenské Seredi.
Lea!
Po 2letém skrývání se ve strachu v Budapešti měla štěstí. Dostala se do transportu Rudolfa Kastnera, maďarského novináře, který u Eichmanna výměnou za peníze, šperky a nákladní vozy zajistil svobodu dalším 16 židům. V září roku 1945 takhle dorazila do kibucu Kfar Rupin v Izraeli.
Já jsem cítila, že jsem přišla domov. Všetci jsme chceli zase domov, rodinu. Lebo moji rodiče a moja sestra se nevrátili. Bylo to těžké, lebo na začátku jsme vraceli na poli. Keď jsem skončila jednu...
Řádku, myslíš?
Ano. Jsem pila vodu. A ten, kdo s námi pracoval z Kfaru Pinu, hovoril mi, nepij tolko, pracuj viac. Já jsem byla nová, bylo horúco.
Dnes nejstarší obyvatelka, 93-letá Lea, si ale v novém domově rychle zvykla. Vzpomíná, jak třeba všechny děti v kibucu nespaly u rodičů, ale ve společném domě, ale i na to, jak svou dceru ukládala do jednoho skrytu, když se mezi lety 67 až 70 u hranic s Jordánskem střílelo.
Někdy se začalo střílet, tak já jsem tam musela zůstat, jsem se uložila vedle něj. Byly také postele, nahoře nemali vzduchu. Bylo to nepříjemné.
Téměř každý dům v kibucu má dodnes svůj kryt, tak jsme se do jednoho z nich vydali s Davidem podívat. Jak ale záhy zjistil, od nového zámku nemá klíč. Důkaz toho, že kryty jsou dnes už spíše připomínkou starých časů, stejně jako vodárenská věž na kopečku.
Byla postavená v roce 1940 jako rezervoár na vodu a je to zároveň strážní věž. Tady v boku věže je velká díra, ta je od útoku Jordánců. A je zde také zvon, který býval srdcem kibucu. Ve starých časech budil a svolával lidi brzy ráno do práce. A zvon sloužil také jako alarm při požárech nebo útocích. Ale pahorek, na kterém stojíme, toho pamatuje ještě mnohem víc. Támhle jsou archeologické vykopávky, pravděpodobně z Bejt Šeanu, což je románské město.
Ukazuje mi David a říká, že v kibucu se toho hodně změnilo. I tak se ale této malé osadě s československými kořeny daří. Z kibucu Kfar Rupin, Tereza Šťastná, Český rozhlas Plus.
A už zítra se v dalším díle vánočního vědeckého dobrodružství podíváme na vlídnou i odvrácenou tvář izraelského města z Věstu. cestování. Nazaretu.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
A v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo se podíváme na architekturu a to očima člověka, který se zaměřuje na parametrickou architekturu a propojení architektury a robotiky. Ve studiu teď vítám Miloše Floriana z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického, který vede experimentální ateliér Flow. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme si úvodem přiblížit, co to je vůbec ta parametrická architektura.
Parametrická architektura je v podstatě architektura, která není daná formou, ale algoritmy. A pojem algoritmus může být jednak hodnota, jednak to může být vizuálně znázorněno jako mrak bodů, nebo čárek, nebo prostě jakýkoliv lineární grafiky. A ty parametry znamenají, že za ty body, čárky či jiné znaky si dosazují různý parametry. A ty parametry, jak jsem řekl, jsou skutečně různý. Můžou se týkat jak klimatu kolem té architektury, tak se můžou týkat i obsahu té architektury, to znamená provozně dispoziční řešení i vnitřní klima, a potom samozřejmě i forma té architektury. A můžu ty parametry potom posouvat od stádia studie až po stádium realizace a potom můžu pracovat s detaily toho pláště, té konstrukce jako celku té architektury, takže já tam můžu různými změnami hodnot, které subjektivně nebo objektivně na základě třeba z norem nebo svých znalostí a nebo i na základě informací ze sociálních sítí, tak můžu je vkládat do tady toho algoritmického modelu a tím zkoušet různé varianty uspořádání, tvarování, designu stavby. Já jsem schopen ve velmi krátkém časovém úseku díky výkonům hardwareu i softwaru velice komplexně posoudit různé varianty zadaného úkolu, který řeším, a vybrat si ten nejoptimálnější pro tu danou lokalitu a pro ten daný účel.
Vy jste v jednom z dřívějších rozhovorů řekl, že existují i jiné konstrukční možnosti než sloup, stěna a deska. Pro mě osobně je těžké si představit, že by dům mohl být postavený i z něčeho jiného. Tak jaké další prvky se ještě nabízí?
Je to o těch hranicích, jak vnímám tu architekturu. My většinou stále vnímáme architekturu založenou na takzvaných základních konstrukcích stavební. A to jsou právě ty sloupy a desky a samozřejmě tomu odpovídají i ty možnosti materiálové, což je většinou beton, cihla, dřevo, ocel a výjimečně jako sklo, jako nosný materiál. A jiný konstrukční možnosti vypívají z toho, když si rozšířím představy o formě architektury a když opustím představu kostky, kvádru, jehlanu, kužele a tak dále a přejdu třeba do forem přírodních a když bych si vybral buď nějaký fraktální formy anebo formy minimálních ploch nebo volných forem, tak potom ty konstrukce nemusím stavět sloupem a deskou, protože to se tam nehodí. Stavím to konstrukčními systémy styčníků a tyčových prvků nejčastěji a nebo pomocí přímo na míru vytvarovaných komponentů, které sestavím jako stavebnice a spojím a vytvářím tak samonosnou konstrukci.
Hostem dnešního magazínu Leonardo je architekt Miloš Florián. Já, když jsem se před naším rozhovorem díval na obrázky staveb parametrické architektury, tak jsem našel konstrukce ze spousty různých nosníků, mnohostěnů nebo různých nepravidelných jakoby plovoucích oválů. Proč zrovna takovými motivy se vyznačuje tento architektonický směr?
Myslím si, že těch podnětů je několik. Nejprve se zmíním ještě o jedné věci, o které jsem nezmínil, že důležitou roli v celém tom historickém vývoji hrál zájem člověka o přírodu. A právě, že i díky lepšímu výkonu těch počítačů, tak je možný se přiblížit i fungování té přírody. V přírodě je to takový cíl, ke kterému je snaha se přiblížit. A právě, že ta kvalita toho výkonu umožňuje, že já si dokážu pohrávat, pracovat s formami, které se blíží nebo jsou totožné s těmi formami, které se objevují v přírodě. To je to podstatné. Jo. A potom další věc je ta, že to souvisí tady ten styl i s tím, že je tendence ty stavby realizovat suchou cestou, takzvanou suchou cestou. Současné stavby používají mokré systémy, to znamená většinou monolitický beton a potom se na tu nosnou konstrukci dávají ty další vrstvy. Takže je tam několik technologických procesů, to znamená tepelná izolace, provětrávaná fasáda a teď potom finální pláž, tedy na nějaké nosné konstrukci, kdežto pomocí té digitální architektury, digitálně řízené architektury je tendence tu architekturu v té finální cílové fázi, ke které se směřuje realizovat jednoduše, suše a ten pláč by měl být prostě jednovrstvej a samonosný. A v tom jednovrstvém plášti by měly být integrovány všechny komponenty, které jsou potřebné k tomu, aby ta budova fungovala a aby ty lidé se cítili v té budově dobře.
My jsme úvodem zmínili, že se zabýváte i spojením architektury a robotiky. Můžete vysvětlit, jak se roboti můžou uplatnit na stavbách?
Ta robotika souvisí s tím, co jsem říkal před chvilkou z hlediska toho, že ta architektura stavby by měla být navrhována přímo na míru. Takže tam bude hrát hledisko i určité individualizace. To znamená nejenom hledisko toho autora té stavby, ale i toho uživatele. Takže automaticky se naskýtá otázka, jak tyhle ty stavby realizovat a dostáváme se do oblasti robotiky. A samozřejmě i zde záleží na tom vývojovém stupni, ve kterém se nacházíme. V současnosti máme roboty takovéhoto průmyslového typu, který známe z průmyslových továren. Takže i tyto roboti se aplikují na ty stavby a využívají se takovým, bych řekl, jednoduchým pracem. Například vyzdívají zdi nebo lepí desky pláště na nosnou konstrukci. V další fáze by měly ty roboti být víc autonomnější. Tady ty roboti jsou řízeny v podstatě člověkem, programovaný člověkem na ty práce, které mají vykonávat, ale trendem je tím robotům dát, jakoby řekl, větší svobodu, aby byli schopni reagovat na tu situaci, ve které se nachází a kterou mají řešit. Takže někdy v nějaké budoucnosti budou ti roboti autonomní a budou rovnou stavět.
To jsou na jedné straně, řekněme, stavební roboti. Je ale možné, že třeba v budoucnu ty domy samotné budou tvořeny těmi roboty, že budeme bydlet v robotických domech?
Tak jsem to myslel, když jsem říkal, že ty roboti sami potom budou replikací vytvářet ty struktury domů a v podstatě zůstanou v rámci té konstrukce součástí toho domu. A v případě, když nebude vyhovovat ta budova, tak v podstatě buď tu stavbu zlikvidují, demontují a přestaví se na jiný typ.
Jak se to může představit prakticky? Znamená to, že třeba z nějakých robotů si postavím svůj rodinný dům, který mi třeba za pár let přestane vyhovovat, tak si tam přistavím patro? Nebo?
Například. Může to tak být. A samozřejmě ta otázka je velice komplexní. Protože to záleží i s těma novýma výrobníma prostředkama. A to je otázka jak materiálová, tak výrobní. Tady ta technologie chce pracovat, jak se tomu říká i dneska, s takzvanýma bezodpadovýma technologiema. V současnosti se to spojuje s pojmem aditivní výroba neboli 3D tisk. A potom tito roboti by měli v sobě mít prostě integrovaný všechny potřebné nástroje, zařízení, které by obsluhovaly ten dům. A potom je ještě jedna věc, o které jsem se nezmínil, ale zároveň dokládá tu složitost té problematiky, a to jsou samozřejmě i ty sociální sítě. Jo, a s tím spojená i třeba umělá inteligence a tak dále. Umělá inteligence díky informacím, které už teď ve velkém množství se nachází v prostřednictvím těch sociálních sítí, kde ty uživatelé po sobě nechávají takzvané digitální stopy. Tak já můžu pracovat s těmito informacemi a ty můžu promítat do návrhu staveb a ty stavby i pomocí těch technologií na principu robotiky, tak můžu šít přímo na míru tím uživatelům, protože já o nich mám informace. To je jeden faktor a druhý faktor je ten, že já můžu i do toho procesu projektování zapojit ty uživatele, protože ty uživatelé umí pracovat s těmito technologiemi a můžou i ovlivňovat navrhování takového domu.
Říká architekt Miloš Florián z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického. Děkuji za rozhovor.
Děkuji též.
Tento i další díly magazínu Leonardo najdete taky na webu, a to na adrese rozhlas.cz/Leonardo. Od mikrofonu se loučí a příjemný další poslech Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.